halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. Waa axad bisha Maaj waa 9 sanadku waa 2025 idaacadda galabtii wararka VOA-na waxay idin daadihinayaa anigoo ah Cashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah madaxweynaha Siiriya oo nabad ku baaqay kadib markii in ka badan 1,000 qof lagu dilay gudaha Suuriya, madaxweynaha maamulka Puntland oo ku hanjabay in uu tallaabo ka qaadi doono cid walba oo isku dayda in ay wiiqdo dagaalka uu maamulkiisa kula jiro maleeshiyada Daacish,
cid dambe oo looga xishoonayo inay hullaab xumaato ama wax qarsato ma jiri doonaa. Waxaan rabaa inaan ii ballan qaado maanta wixii ka horreeyey anigu dadka waa cafiyey dembi kastoo ay galeen anoo magaca dowladda ku hadlaya, laakiin inta anigu aan xilka joogo Ilaahay inagiis dayac dambe inuu dhicin baa ballan qaadaya hadii Ilaahay ammaan darro cid aan ku xurmayn doona ma jirto, ruu ninku doona ahaado mid dhow iyo mid dheer.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idin akhriyo. Madaxweynaha Suuriya Axmed Al-Sharaah ayaa ku baaqay midnimo qaran iyo nabad haddan maanta ah kadib markii in ka badan 1,000 qof lagu dilay xeebaha Suuriya isku hor imaadyadii ugu xumaatan iyo markii xukunka laga tuuray Bashaar al-Asad. Rabshadahan ayaa Khamiistii waxa ay dhex mareen ciidamada cusub ee ammaanka iyo kuwa daacadda u ah dowladdii hore ee ku sugnaa xeebta Mediterranean-ka ee xudunta u ah dadka laga tirada badan yahay ee calawiyiinta oo uu ka tirsan yahay Asad. Waxay tan iyo markaas isu rogtay caqabadii ugu weyneed ee soo wajahda ciidamada dowladda cusub tan iyo markii isbahaysiga uu hogaamiyo Sharaa ay xukunka ka tuureen Asad bishii December. Waa inaan ilaalinaa midnimada qaranka iyo nabadda rayidka intii suurtagal ah haddii aan la idmo. Waxaan awood u yeelan doonaa in aan ku wada noolaano waddankan, ayuu yiri Sharaa oo ka hadlayay masjid ku yaalla magaalada Dimashq. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Siiriya ayaa waxay sheegtay in 745 qof oo rayid ah oo calawiyiin ah lagu dilay gobollada Latakia iyo Tartus. Ciidamada badda ee Iran, Ruushka iyo Shiinaha ayaa dhoolatus military waxay ka samayn doonaan xeebaha Iran toddobaadkan si ay u xoojiyaan iskaashiga, sida ay sheegtay warbaahinta Iran axadan. Saddexda waddan oo wadaaga rabitaan midaysan oo ah inay ka hortagaan waxa ay ku sifeeyeen inay yihiin awoodda Mareykanka ayaa dhoolatuskan oo kale waxa ay ku sameeyeen gobolka sanadihii u dambeeyey. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Tasniim, dhoolatuska sida hadalka loo dhigay waxa uu ka bilaaban doonaa talaadadan dekedda la yiraahdo Jabxaar oo ku taala koonfurta bari ee Iran ee gacanka Cumaan, iyo sidoo kale iyadoo aan la cayimin muddada ay soconayso. Sida laga soo xigtay Tasniim, maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta taageerada ee Shiinaha, Ruushka iyo Iran oo ay ku jiraan ciidamada Iran iyo ilaalada kacaanka ayaa la filayaa inay ka qayb qaataan dhoolatuska. Azerbaijan, South Africa, Cumaan, Kazakhstan, Pakistan, Qatar, Iran waa Ciraaq iyo Sutaga Imaaraadka Carabta iyo Sri Lanka ayaa ka qayb qaadan doona ugana qaybgeli doona dhoolatuskaasi goobjoog ahaan. Wasaaradda Difaaca ee Beijing ayaa shabakadda warbaahinta bulshada ee la yiraahdo WeChat waxa ay ku sheegtay in Shiinuhu uu geyn doono halkaasi markab wax burburiya iyo kuwa sahayda qaada. Ciidamada sida gaarka u tababaran ee Ruushka ayaa lagu soo warramayaa in ay dhowr kilomitir gudaha u galeen dhuumaha gaaska si ay u duqeeyaan cutubyada Ukraine ee gobolka Kursk, sida ay sheegeen militariga Ukraine iyo kuwa wax ka qora dagaalka Ruushka. Dhaqdhaqaaqan ayaa waxa uu imaanayaa iyadoo xukuumadda Moscow ay doonayso in ay dib u soo ceshato qaybo ka mid ah gobolka ku yaalla xuduuddeeda ay xukuumadda Kiyev ku qabsatay weerar lama filaan ah oo ay ku qaaday bishii Agoost. Ukraine waxa ay bilowday duulaan geesinimo leh oo ay ku qaaday xuduudaha Kursk, taasoo calaamad u ah weerarkii ugu weynaa ee lagu qaado dhulka Ruushka tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Maalmo gudahood, ciidamada Ukraine waxay qabsadeen 1,000 kiiloomitir oo isku wareeg ah oo dhul ah oo ay ku jirto magaalada istaraatiijiga ah ee ku taalla xuduudda la yidhaahdo Zhuhha, waxaana ay ka haysteen 400 maxaabiis dagaal oo Ruushka ka tirsan. Kiyev waxa ay sheegtay in howlgalku ujeedkiisu ahaa in lagu xaqiijiyo in la helo gorgortanka wadahadallada nabadeed ee mustaqbalka iyo in lagu khasbo Ruushka in uu ka weeciyo ciidamada duulaanka sii hurinaya ee bariga Ukraine. Kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay madaxweynaha dalka Suuriya Axmed al-Sharca ayaa maanta Axad ah waxa uu ku baaqay midnimo qaran iyo nabad kadib markii in ka badan sidaad warkaba ku maqlayseen 1,000 qof lagu dilay xeebaha dalka Suuriya iska horimaadyadii ugu xumaa tan iyo markii xukunka laga tuuray Bashar al-Assad. Waxa faahfaahinta inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Rabshadaha ayaa Khamiisii ka dhex qarxay ciidamada cusub ee dhinaca ammaanka ee Suuriya iyo kuwa daacadda u ah dowladdii hore ee ku sugan xeebta Mediterranean-ka oo xudun u ah dadka laga tirada badan yahay ee Calawiyiinta oo uu Asad ka dhashay. Waxa tan iyo markaasi isku dhacaasi uu isku rogay caqabadii ugu weyneed ee soo wajaha ciidamada dowladda cusub tan iyo markii isbahaysiga Islaamiyiinta ee uu hoggaamiyo Sharca ay xukunka ka tuureen Asad bishii December. Waa in aan ilaalinnaa midnimada qaran iyo nabadda shacabka intii suurtagal ah haddii eebba idmo, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku wada noolaano dalkan, ayuu yiri Sharc oo ka hadlayay masaajid ku yaalla magaalada Dimashq. Koox kormeerta dagaalka Suuriya ayaa sheegtay in 745 qof oo rayid ah oo calawiyiin ah lagu dilay gobollada Laadiqiya iyo Tartuus. Kormeerayaasha oo fadhigeedu yahay Britain ayaa sidoo kale sheegay in dadkaasi lagu dilay hab daldalaad ah oo ay fuliyeen shaqaalaha ammaanka ama dagaalyahanada dowladda taageersan oo ay weheliyaan boob loo geystay guryaha iyo hantida dadweynaha. Dagaalka ayaa sidoo kale lagu dilay 520 ka tirsan ciidamada ammaanka iyo 148 ka mid ah kuwa taabacsan Bashar al-Assad, sida ay sheegtay kooxda kormeerayaasha, iyadoo tirada guud ee dhimashaduna ay gaartay ilaa 118 qof. Wakaaladda wararka rasmiga ah ee Suuriya ee Sana loo soo gaabiyay ayaa sheegtay Sabtidii in ciidamada ammaanka loo daabulay Laadiqiya iyo sidoo kale Jaable iyo Baniyas oo koonfurta fog ah si loo soo celiyo kala dambeynta. Samir Haydar oo ah 76 jir degan Baniyas ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in laba ka mid ah walaalihiis iyo gabar uu abti u ahaa ay dileen kooxo hubaysan oo galay guryaha dadkaasi, isagoo intaa ku daray in ajaanib ay ka mid ahaayeen kuwa weerarka qaaday sida uu yiri. Inkastoo laftiisu uu yahay Calawi, Haydar waxa uu ka mid ahaa mucaaradka bidixda ee maamulkii Asad, waxaana uu xirnaa in ka badan 10 sano oo uu xirnaa maamulkaasi. Afayaan u hadlay wasaaradda gaashaanniga Xasan Cabdulqani ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay dib ula wareegeen goobaha ay ka dhaceen weerarada ay geysanayaan kuwa daacadda u ah Asad. Waxaa mamnuuc ah in guri loo dhaco ama la weeraro qof kasta oo gurigiisa jooga, ayuu ku daray hadalkiisa muuqaalka ah oo ay baahisay wakaaladda Sana. Wasiirka waxbarashada Naazir Al-Qadri ayaa shaaca ka qaaday in iskuulaadka labada gobol ee Laadiqiya iyo Tartuus ay xirnaan doonaan maalmaha Axadda iyo Isniinta sababo la xiriira xaalad amni oo aan xasilnayn. Saana ayaa warisay in koronto la'aan ay ka jirto guud ahaan gobolka Laadiqiya, taasi oo ay ugu wacan tahay weerarka kooxaha daacadda u ah Asad ay ku qaadeen xarumahaasi. Dilalka ayaa daba socday isku dhacyo ka dhashay xarig qof tuhmanay ahaa oo la raadinayay, kaasi oo lagu xiray tuulo ay u badan yihiin calawiyiinta, sida ay sheegtay hay-adda kormeerayaasha. Hay-adda ayaa intaa ku dartay in xoogaa xasilooni ah ay ku soo laabatay gobolka Sabtidii, iyadoo ciidamada ammaanku ay geeyeen ciidamo xoojin ah halkaasi. Ila wareed ka tirsan wasaaradda gaashaanniga ee Suuriya ayaa Saana u sheegay in ciidamadu ay xireen wadooyinka soo gala xeebaha si ay uga hortagaan xadgudubyo uusan sheegin cidda geysanaysa. Agaasimaha amniga ee gobolka Laadiqiya, Mustafa Kineyfati, ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Saana, ma ogolaan doono kacdoon ama beegsi qayb ka mid ah dadka Suuriya. kooxda islaamiga ah ee sharca u hoggaamiyo ee hay-ad taxriir ash-Sham oo hormuudka ahayd duulaankii briqda ee lagu riday asad bishii diseembar ayaa asal ahaan ka soo jeeda garabka suuriya ee alqaacida welina dowlado badan oo maraykanku ka mid yahay ayaa u aqoonsan urur argagixiso ah tan iyo guushii fallaagada waxa ay jilcisay hadalladeedii waxayna wacad ku martay inay ilaalinayso diimaha iyo qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee suuriya
aad baad u mahadsan tahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa maanta odayaasha gobolka bare waxa uu kala hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga iyo abaabulka wejiga saddexaad ee dagaalka ay puntland kula jirto daacish isagoo u ballanqaaday inaan wax dembi ah loo haysan dadkii uu horay cafiska ugu fidiyey hase ahaatee waxa uu dhinaca kala sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono ciddii isku dayda in ay howlgalkani wiiqdo faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintani waxay kasoo dirtay boosaaso
kulankan oo maanta ka dhacay xarunta gobolka bari ee magaalada boosaaso ayaa madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni waxa uu la yeeshay odayaasha gobolka bari waxaana uu ballan qaaday in ciidanka difaaca puntland iyo dadka deegaankuba ay si fudud u tegi doonaan deegaamada dhowaan laga xoreeyey daacish madaxweynaha ayaa ballan qaaday inuu tallaabo ka qaadi doono qof kasta oo cafiska uu fidiyey kadib isku daya arrimo la xiriira amni xumo waxaana uu ku baaqay in la kala saaro siyaasadda iyo amniga
dhulkan waxaa la rabaa inay ciidamadu iyo dadkuba si sahlan ay u tegi doonaan haddii ilaahaydmo waxaan rabnaa haddii ilaahaydmo shuhadadaas dhiiggoodu baylahama noqon doono ilaahaydankiis miraheeda magaalooyinka iyo dalka iyo degaanka laga arkaya cid dambe oo looga xishoonayo inay hullaab xumaato ama wax qarsato ma jiri doonaan waxaan rabaa inaan ii ballanqaado maanta wixii ka horreeyey anigu dadka waa cafiyey dembi kastoo ay galeen anoo magaca dowladda ku hadlaya laakiin inta anigu aan xilka joogo ilaahay idankiis dayac dambe inuu dhicin baan ballan qaadaya haddii ilaahay ammaan darro cid aan ku xurmayn doonaa ma jirto ninkuu doonaa ahaado mid dhow iyo mid dheer dowladnimadu inay fashaan rajaynaya haddii ilaahay dadku si ay danahooda u qabsadaan waxaan rajaynayaa isku duubnidaas maanta la muujiyey ciddii isku dayaysa inay carqaladayso inaan meel uga soo wada jeesano waxaan rabnaa amniga iyo nolosha dadka inaan la siyaasadeen marnaba siyaasadda waa la yaqaanaa golayaal bay leedahay hab bay leedahay si kaley leedahay laakiin amnigu siyaasad ma galo
madaxweynaha puntland ayaa sidoo kale bogaadiyey howlgalka ciidanka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo ciidanka koonfur galbeed ay ka wadaan qaar ka mid ah gobollada dalka oo ay kula dagaalamayaan al-shabaab
waxaan ku faraxsanahay oo u mahad celinayaa dadka reer puntland meel kasta ay joogaan gobonnimada ay muujiyeen garabstaagga ay muujiyeen waxaan ciidamada qalabka sida guud iyo ciidamada dowladda hirshabeelle iyo shacabkeedaba u rajaynayaa inay ka itaal roonaadaan kuwa argagixisada ay ku soo dishay argagixiso magacyo ma kala leh degaanana ma kala leh meel kastoo haystaan dadka soomaaliyeed inay kula dagaalamaan hadday yihiin ajnabi iyo hadday soomaali yihiin cid kasta oo dadkan soomaaliyeed noloshooda diidan in layska qabto
bulshada puntland ee ku nool gudaha iyo dibadda ayaa madaxweynuhu uga mahad celiyey garab istaagga buuxa ee ay u fidiyeen ciidanka difaaca puntland
waxaan ku faraxsanahay oo u mahad celinayaa dadka reer puntland meel kasta ay joogaan gobonnimada ay muujiyeen garab istaagga ay muujiyeen puntland waxaan rajaynayaa shacabkeeda iyo dowladdeeda shaqada ay hayaan shaqo wanaagsan weeye waxaan rajaynayaa degaan walbana inuu sidaa noqdo halka shay oo aan ka digaya waxa weeye in amniga aan la siyaasadeen meel kasta ahaatee ama puntland ahaato ama degaanada kale soomaaliya ahaato in ciidanku iyo waxqabadkiisa iyo siyaasadda la kala dhowro puntland waxa ay ku guulaysatay gulufkan hadda socda qolo walba waajibkay leedahay qaadaysa wax isku khaldan ma leh. Dowladda, golaha wakiilada iyo golaha wasiiradu iyo madaxtooyada kaalintoodii bay qaateen. Ciidamadu kaalintooda leeyihiin, bulshaduna kaalinteeda leedahay. Hadday wuxuu isku qasmaan way meelaha dhibaatadu ka timaado. Oo cid wax qabatana la garan waayo, cid wax bi'isana la garan waayo.
Magaalooyinka uu ka socday howlgalka ay Puntland ugu magac dartay Hilaac ayaa ah dhulka horey loogu magac daray Gaariwaaga ee ka durugsan laamiga. Hase yeeshee, madaxweynaha ayaa kulankan ka sheegay in dowladda Puntland ay dhisi doonto wadooyinka, tuulooyinka Dhaadaar, Buruuc iyo degmada Qandala oo haddii ay ku guuleysato in la dhiso saacada kooban gaadiidku ay ku tagi doonaan deegaamadaas halka iminka ay mararka qaarkood boosaaso habeen u soo dhaxaan. Faadime Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Shacabka ku nool magaalada Mandera ayaa maalmahan waxa ay ka mudaharaadayaan koronto la'aan ka jirta magaalada taasoo keentay in dadka ay u talaabaan magaalada xuduudda saaran ee beled xaawo ee dhinaca Soomaaliya si ay u helaan baraf iyo waxyaabaha daruuriga ah ee korontada ku xiran xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Goobaha caafimaadka ee Mandheera ayaa qalabkooda baaritaanada waxa ay geeyaan beled xaawo si ay u helaan koronto ay howlahooda ku sii wadaan. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan soo diray.
Waxaan leeyahay madaxweynaha meeshan waa imaaday wuxuuna yidhi waxaan samaynayaa mar dambe istiima in kama tegayso dhahay haddana istiima waa maqanta iyo rabadaan lagu jiro maalintaas waxaan arkay magrabaad ma ku bilaabanay waa tahliinay dadka muslimiinta waa u soo tahliinay
magaalada Mandera waxay ku waabarinaysaa isbuucyadii la soo dhaafay koronto laan baahsan oo ka jirto halka baarlamaanka dalka Kenya iyo aqalka sanadka ay ka doodayaan sababaha keenay gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya uusan u lahayn koronto waafi oo ku filan ayaa waxa uu banaanbax weyn ka dhacaya gudaha magaalada Mandera kaasoo looga soo horjeedo koronto la'aan baasan oo ka jirto
waa dhamaanay dadnool ma nihin markii dadkii Mandera balaxa way daba taageen la socday madax ma qabna madax ma qabna madax imbi ma saar male macan kuura gafana male odino hadla male
magacaydu waxa la yiraahdaa Mudane Cabey Macallim Xasan waxaan maanta halkaan isku imid anagoo reer Mandera oo dhan in magaalada Mandera 4-20 saac koronto laga leeyahay habeen iyo maalin waxaanu marahayna inaanu magaalo balad xawliirada maalinta dhagax loo doonto magaalada Manderaana weligeed ay dowlad lahayd Kenya kamid ahayd kala sheegahay oo maanta Mandera yeelana waxaanu ognahay MP-ga Mandera East inuu keenay laba matoor oo cusub ee kuwii horan ay sii yeeleen ee matoorihii la yiri ma shaqeynayaan
xildhibaanka bariga Mandera laga soo doortay Mudane Xuseen Weytaan ayaa waxa uu sheegay in dadaallo fara badan la ayaa haatan dowladda dhexe iyo weli wakaaladda tamarta ee dalka Kenya loo yaqaan KPLC ay ilaa ayaa haatan ku guda jiraan isbuuca soo socda dhamaadkiisuna la soo afjari doona dhammaan xaaladaha koronto la'aanta ee ka jirta countygaasi Mandera
marka waxaan u sheegayaa dadkayda insha Allahu intaasay ku ekee sabar yeeshta haduu Ilaahay nafta nagu samaaniga berihaanba ma nasanin oo arintaas ayaan ku jiri waxaan hadda lay ballan qaaday insha Allahu ilaa iyo sabti axada in lagu soo gabagabeyn doono arinta September-ka Mandera insha Allah September-ka kulli hadda mashiin cusub hadda lama keenayo waxaan la hagaajinayaa mashiimihii hore oo labada ahay oo 2.5 iskugu iimaanay iyo kuwi kala oo ayagana ayaa la hagaajinaya marka dhamaantood hadii la hagaajiyo oo spare parts cusub lagu xiro si fiican ayay u shaqeynayaan waana dhamaantood waan arkay madaxda wasiirka BS-ka CEO-ga dhamaantood marka arintaas ayaa laga shaqeynayaa company weyn ayaa hadda contract-ada lagu sii in sida ugu degdeg badan space-ka ay geeyaan iyo engineers-kooda oo arinta la dhameeyo waxa kale oo marka aniga aan daba socdaa oo insha Allah budget in la budget gareey mashiin kale oo ayagana mar walba standby magaalo intan leeg oo headquarter ah ma dhici karto in mashiimaha ku shaqeynaa bis ay ku ekaat waxa loo baahan yahay backup wax la dhaha backup
Mudane Xuseen ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatan dowladdu ay dadaallo fara badan muujinayso la keenayna magaalada Mandera matoorro waaweyn kuwaasoo ilaa iyo haatan uu sheegay in dayacaad iyo dhibaatooyin fara badan gudahooda ay ka jiraan, balse waxa uu sheegay in dowladdu dhankeedu ahaatani ay xil iska saarayso.
Waa la socdaa in banaanbaxyo ay jiraan. Runtii foolxumada hadda waddanka ka jirta oo maarata iyo sitimarka laanta ka jirta, waan la socdaa in buulaxa loo raadsanayo iska iyo maarata loo raadsanayo, waan la socdaa. Arrintaasna waa arrin aan subaxdii ilaa iyo habeenkii aan la socdo. Ilaahay xaggiis ka imaaday runtii lama celin kara kasta qadir ay ku dhacaan. Laakiin runtii xoogaa mashiimahan oo hal mar saddex mashiimood hal mar halaabaya, waxaan ugu eensanay in maintenance-ki ama sida in loogu shaqeeyo la rabi inaan loogu shaqeynin ayaan ugu eensanaynaa. Laakiin wax qadar ee kulley lama joojin kara. Laakiin waxaan rabaa inaan u sheego dadkayda, inkastoo qaynuunka waddanka uu fasaxaya in dadweynaha ay mudahadaari karaan oo si nabadgelyo ay u samayn karaan, haddana waxaan fiicneen in maaragtay rabsha iyo maaragtay nidaam kale loo bedela oo taahiro la guba ayaa laga fiican yahay. Mudaharaadka mala sameyna, waxaa fiican in dadka ay socdaan oo isu imaadaan oo maaragtay ay xafiisaha ay tagaan oo maaragtay ay hadlaan oo madaxda wixii oo maaragtay oo ay ka cawanayaan inay sheegtaan ayaa ku fiican.
Isku soo celiyo korontada rasmiga biyaha ka dhalato ee dalkani Kenya intiisa badan uu haysto. Magaalada Garissa oo keliya ayaa haysato, magaalooyinka kale Wajeer, Mandheerana, Batoore waaweyn ayaa intooda badan ah kuwa ay korontada ka helaan. Ahaatan bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jirana, dadka u baahan inta badan inay helaan wax qabow ayaa waxay noqonayaan kuwa caqabado fara badan ay ka hortaagan yihiin inay helaan. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
Aad baad u mahadsan tahay Maxamed. Weli dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Meel kastood naga maqlaysaanna waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Qaybta toddobaadkan waxaan diiradda ku saari doonaa howlaha ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaa marti igu ah Cabdifataax Shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya. Cabdifataax, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa ku dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Cabdifataax, bal marka hore noo faahfaahay shaqada ay qabato wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee Soomaaliya.
Bismillah. Wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda xukuumadda federaalka Soomaaliya waa hay-ad mas-uul ka ah arrimaha gaadiidka badda iyo dekedaha. Dekedaha, wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda waxay ka qabataa markay timaado dhismaha dekedaha dalka, ama ha noqoto deked kalluumeysi ama ha noqoto deked ganacsi. Sidoo kale casriyeynta dekedaha, wasaaradda dekedaha ayaa mas-uul ka ah iyo kor joogtaynta howlaha shaqeeya wasaaradda dekedaha dalka Soomaaliya. Haddii dekedaha ay maamulayaan shirkado shisheeye, wasaaraddu waxay ku leedahay kor joogteyn. Dhanka gaadiidka badda, wasaaraddu waxay mas-uul ka tahay soo iibinta maraakiibta, sidoo kale dhisidda maraakiibta iyo diiwaangelinta iyo calansiinta maraakiibta, iyo sidoo kale ka warqabka badmaaxinta saaran maraakiibta iyo bixinta buugga badmaaxa. Buugas badmaaxa waa trifle document diga oo isticmaalaan shaqaalaha maraakiibta. Iyo sidoo kale wasaaraddu waxay ka shaqeysaa badqabka gaadiidka badda, maadaama safarida badaha ay riski badan leedahay. Wasaaraddu waxay ka shaqeysaa oo kale badqabka gaadiidka badda iyo waxyaabaha la xiriira arrimaha badaha, ha noqoto arrimaha ammaanka badaha, ayadoo isla kaashanayaan hay-adaha fulinta sida Coast Guard-ka ama ciidanka ilaalada xeebaha. Inahaas ayaa u waaweyn waxyaabaha ay ka shaqeyso wasaaradda dekedaha gaadiidka badda.
Way, marka waxyaabaha ugu waaweyn ee la xusi karo ee u qabsoomay sanadihii ugu dambeeyey maxaa ka mid ah?
Wasaaraddu waxay dadaal ugu jirtay inay qabato howlo badan oo la xiriira arrimaha badaha iyo dekedaha. Wasaaraddu waxay dejisay waxaa la yiraa istaraatiijiyo oo badeed. Sidoo kale wasaaraddu waxay abuurtay xarumo lagu kormeero howlaha ka socda badda, xarumahaasoo qaarkood laga dhisay dekedda Muqdisho. Sidoo kale wasaaraddu waxay ku guuleysatay inay soo celiso xiriirkii caalamka ay la lahayd, iyo sidoo kale waxyaabaha la xiriira horumarinta iyo dhisidda aqoonta shaqaalaha ee la xiriira culumta badda iyadoo xarumo fara badan oo culumta badda loogu bartay la soo kordhiyey. meelahaas ayaa ka mid ah waxyaabihii inoo qabsamay iyo waxyaabo kale.
marka dhanka dekedaha, haddii aan fiirino dekedaha dalka, waa maxay howlaha hadda ka socda dekedaha ugu waaweyn dalka?
shanta dekedaha dalka ugu waaweyn waxaa ka socda howlihii shaqo ee caadiga ahay. dekeduhu waxaan ognahay inay yihiin isha dhaqaale dowladda, sidoo kale waxaan ognahay badeecadaha adduunka 90% inay ku yimaadeen dhanka dekedaha. waxaa ka socda howlihii dejinta iyo harista badeecadihii dalka ayaa ka yimaado. waa Soomaali maadaama ay leedahay xeeb dheer oo Ilaahay ku manaystay, waa isha keliya ee ay ku tiirsan tahay dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed. marka waxaa ka socda howlihii shaqo caadiga ahay ha noqdaan shanta dekedo dalka u waaweyn: Muqdisho, Berbera, Kismaayo, Garacad iyo Boosaaso. intaasoo idil waxaa ka socda howlihii loogu talagalay oo ka yimaada alaabihii ka imaaday dibadda. waxaa inoogu fog wadamadan faaiistiga la yiraa bariga fog, dhammaan dalka waxaa soo gaara badeeca ka kala yimaada dunida caladeeda ayagoo soo marayaan dhanka dekedaha Soomaaliyeed.
waaye marka adeegyada ay bixiyaan dekedahaasi haba ugu weynaata tan Muqdisho ah, marka loo barbar dhigo kuwa gobolka sida Mombasa iyo tan Jabuuti, adeegyo noocee ah ayay bixiyaan?
markii la fiiriyo dekedaha gobolka Soomaaliya waxay noqonayaan wadamada ugu liito. tusaale ahaan, dekeda Muqdisho ayaa dekedaha ugu waaweyn dalka ka mid ah. markaad fiiriso babardhig la sameeyo Mombasa oo kale, sanadkii lasoo dhaafay Mombasa waxaa imaaday 1800 maraakiib ayaa booqasho u timid oo alaab keentay, halka dekeda Muqdishona ay timaaday 318 maraakiib. waxaa dareemi kartaa farqiga u dhexeeyo. marka gobolka loo fiiriyo, dekedaha dalkeenu ma horumarsana marka laga barbardhigo gobolka dalka. waxaa tusaale oo kale dekeda Salaale ee Cumaan ku taal waxaa soo booqatay in ka badan 2500 maraakiib. dekeda Jabal Cali oo kale ku taal Imaaraadka sidoo kale 3,000 ku dhawaada soo booqatay. marka loo fiiriyo dekedaha gobolka ku yaal, waxaa la dhihi karaa dekeduhu dalka waxay u baahan yihiin horumarin fara badan, iyo in la dhiso kaabayaashii, in la dhiso goobihii maraakiibta ay kusoo xiranayaan beertiyada. tusaale ahaan, tanka marka la yiraahdo dekeda Muqdisho oo kale, sanadkii ugu dambeeyey waxay keentay 10 million iyo wax la jir ah. marka laba bardhiga Mombasa oo 5 million xoogaa ah, marka waxaan dhihi karnaa dekedaha dalka marka looba bardhigo gobolada gobolka ama regionka Soomaaliya ku taal, waa gaabis badan ay ka jiro. laakiin waxaan rajaynayaa insha allah in dekeda horumarin iyo casriyeyn lagu sameyn doono si aan usoo gaarno wadamada asaagayn ama dariska anaha.
waa garta marka caqabadaha ugu waaweyn dhanka dekedaha oo keliya, haddii aan aadno innaga oo qeybaha kale ee wasaaradda hoos yimaada aan faahfaahintooda gadaal ka geli doono, marka caqabadaha xagga dekedaha maxaad ku soo koobi lahayd?
caqabadaha dekedaha waxaa ugu waaweyn dekedaha inta badan waa dekedo mar hore la dhisay, spacek ay ku fadhiyaan markaa fiiriso ma ahan spacekii loogu talagalay inay dekedo yeelato. sidoo kale dekeduhu waxay u baahan yihiin in shaqo culus laga qabto. tusaale ahaan, bartiga ama meesha maraakiibta ay kusoo xirtaan oo kale waxay u baahan tahay in la casriyeeyo. hadda anaga caqabadna haysto waxaa ka mid ah maraakiibta aad u waaweyn oo xamuulka culus wado, dekedaha dalka kuma soo xiri karaan. waa inay marka hore soo maraan Mombasa, kadibna ay soo dejiyaan rarka ama culeyska badan, kadibna lagu soo rogo markab yar oo dekedaha dalka imaan karo. laakiin caqabadahaas ayaa ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn. waxaa haboon in markab xamuul ah toos ka imaaday Shiinaha ama Hindiya ugu imaaday inuu dekeda Muqdisho ama Mombasa ama Berbera u imaan karo asagoon soo marin dekeda Mombasa ama Salaale Cumaan soo marin. marka waxaa muhiim ah in la dheereeyo bertiga ama dhumucda meesha maraakiibta kusoo xirtaan. inta badan hadda bertiyada ama meesha kusoo xirnaa maraakiibta waxaa soo buuxiyey qashin iyo waxaa soo buuxiyey waxyaabihii ka haray maraakiibtii burburay. dhanka kale, dekeduhu ma haystaan wadooyin ay maraan badeecadihii dalka. sidoo kale, markaa fiiriso dekeduhu uma qaabaysan qeybo kala duwan. tusaale ahaan, dekedaha qaar ma laha qeybta shidaalka oil terminalka, taasoo dhib ku ah ama riski keeni karto inay gubasha ka timaado ama ay ka yimaadaan waxyaabahan qarxa. marka waxaa muhiim ah in dekedaha caqabadahaas laga dhiso. dekedaha dunida markaa tagto, waxaa laga yaabaa hal terminaal inuu ka weyn yahay dekeda Muqdisho kale, waxaa laga yaabaa container terminalka inuu ka weyn yahay dekeda Muqdisho kaliya. marka dekeduhu waxay u baahan yihiin ballaarin, waxay u baahan yihiin casriyeyn, waxay u baahan yihiin horumarin xagga kaabayaasha dhaqaalaha ah.
waa mahadsantahay Cabdifataax. khadka iigu jir dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa. dhageystaha koowaad ayaa waxa uu ku soo weydiiyey su-aashan,
walaal soo dhawaa adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Bismillaah, magacaygu waa Cabdiqaadir Axmed, jooga waddanka Mareykanka. Iftaax, waxaan weydiin lahaa sida aan la socono dekedaha waa isha koowaad ee dhaqaalaha dowladda. Marka kaalin intee in la eg ayay dakhliga kasoo galo ka ciyaaraan dhaqaalaha waddanka? Su-aashayda labaad ayaa ah, dowladdu canshuur isku mid ah ma ka wada qaadaa dekedaha dalka? Mahadsanid.
Su-aasha ugu horeyso ah, sidee dowladdu sidee dekeduhu uga qayb qaataan dhaqaalaha dalka? Waxaan ogmahay dekeduhu inay yihiin isha dhaqaale. Tusaale ahaan, dekeda Muqdisho waxaa la dhihi karaa qarashaadka dowladda ama dakhliga dowladda dekeda Muqdisho 60% ayay dabooshaa. Waxaa kasoo xireeda laba dakhli. Dakhli ay qabato shirkada Alberic oo ah khidmadda adeega dekedaha oo adeeg bixinta ah, iyo dakhli ay qabato wasaaradda maaliyadda canshuurad ah. Markaanu eegno labada dakhli, waxaan dareemi karnaa in dowladda Soomaaliya isha ay ku tiirsantahay dhaqaale inay tahay dekeda Muqdisho. Sidoo kale magobolada dalka Puntland iyo Jubbaland iyo Soomaaliland dhammaantood isha dhaqaale ay ku tiirsan yihiin waa dekedaha dalka. Waxaan dareemi karnaa dekeduhu inay yihiin isha ugu horeysa ee lagu rangareeyo ama lagu socodsiiyo howlaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. Su-aasha la xiriirta arrimaha canshuurta, dowladda federaalka hadda xilligan la joogo waxay canshuur ka qaadaa dekeda Muqdisho oo keliya. Goboleedyada kale canshuurta ayaga iskood u qaataan. Dhanka kale, canshuurta mideysno oo waxyaabaha dalka la doonayo in laga horumariyo waxaa kamid ah canshuurta in la mideeyo. Waxaa ognahay Soomaaliya inay ku biirtay bulshada Bariga Afrika EAC. Waxyaabaha bulshada Afrika requirement ama baahida waxaa kamid ah in canshuuraadka dalka la mideeyo oo si nidaamsan looga shaqeeyo. Laakiin xilligan la joogo, dowladda Soomaaliya waxay canshuur ka qaadaa oo keliya dekeda Muqdisho oo ay ka qaadaa canshuurta oo xagga wasaaradda maaliyadda ay qaado, khaasatan customka ay qaadaan. Laakiin dowlad goboleedyada kale canshuuraha ayaga iskood u qaataan. Hadda marka ma jiraan canshuur mideysan oo dekeda dalka Soomaaliya ka jirta.
Way dhanka badaha, haddii aan aadno waa badweynta Hindiya ee Soomaaliya iyo badda Cas, ma jiraa shuruuc ay dowladda Soomaaliya u dejisay arrimaha badaha, kaas oo lagu xaliyo muranada iyo khilaafaadka la xiriira arrimaha ganacsiga badda iyo sidoo kale la dagaalanka dembiyada ka dhaca biyaha badda Soomaaliya?
Markaan fiirino shuruucda badda Soomaaliya taariikh ahaan, markaan dib ugu laabano, waxay kasoo bilaabanaya 1959-kii sharciga ugu horreeyey waxaa la sameeyey xoriyadii kahor, wuxuu ku qornaa afka talyaaniga. Kadib 1967 ayaa sidoo kale shuruuc bad la sameeyey. Sidoo kale 1973 ayaa dowladdii Siyaad Barre samaysay. Sidoo kale 1989 ayaa ah sharciga ugu weyn ee Soomaaliya, law number 5. Sidoo kale Soomaaliya waxay qayb ka tahay cahdiga la yiraahdo UNCLOS oo 1982 ah. UNCLOS waa heshiis caalami ah oo dunidu ay ku mideysan tahay. Markaan aragno shuruucda Soomaaliyeed, waxaa muuqata inay shuruuc badan ay hore u lahaan jirtay. Kii ugu dambeeyey wuxuu ahaa 1989-kii law number 5, kaasoo qeexay waxyaabaha la xiriira arrimaha badda, hanaqata arrimaha ganacsiga, hanaqata arrimaha ammaanka. Laakiin xilliga la joogo, waxaa muuqata in gaabis macnaha uu ka yimid xagga shuruucda. Laga soo bilaabo 1989-kii ilaa hadda, ma jiraan sharci badeed oo baarlamaanka Soomaaliyeed ay ansixiyeen ama ay baasgareeyeen. Sanadii 2023 ayaa wasaaradda kale gaadiidka badda waxay geysay golaha wasiirada sharci liira sharci gaadiidka badda Soomaaliyeed, Somali Shipping Code. Laakiin sharcigii baarlamaanka ma tegin oo waxaa laga dhigay xeer nidaamiye. Marka waxaan ka dareemi karnaa halkaas inuu gaabis ka jira xagga shuruucda. Dunidana isbeddel badan ayaa kusoo kordhay. Waxyaaba hadda kusoo kordhay oo sharciyada hore ayna dabooli karaan waxaa kamid a arrimaha ammaanka badaha, maritime security-ga, waxyaabaha la xiriiro internetka, waxyaabaha dembiyada lagu geysto cyber security-ga, waxyaabahaasoo idil ma daboolayaan shuruucdii hore u jiri jirtay. Marka waxaa loo baahanyahay shuruuc abdiid ah oo casri ah in baarlamaanka Soomaaliyeed ay ansixiyaan si arrimaha khilaafaadka, arrimaha badda, arrimaha ganacsiga badda kasoo kordha lagu xaliyo. Laakiin guud ahaan xagga shuruucda badda Soomaaliyeed way jiri jireen laga soo bilaabo 1999-kii ilaa 1989-kii. Laakiin burburkii kadib ma jirin tallaabo weyn oo loo qaaday xagga shuruucda badda.
Waaye dhanka kalluumeysiga, haddii aan fiirino, mar walba waxaan maqalnaa in kalluumeysato sharci darro ah ay ku xadgudbaan xeebaha Soomaaliya, inay dhibaateeyaan kalluumeysatada maxalliga ah. Arrimahaasi dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda adiga aad ka tirsan tahay wax ma ka qabatay ilaa iyo hadda? Ma jiraan shirkado la siiyey ruqsadda kalluumeysiga? Bal arrimaha kalluumeysiga, kuwa sharci darrada ah iyo kuwa sharciga ahba, noo faahfaahi.
Soomaaliya waxay leedahay bad aad u dheer ee Ilaahay ku manaystay. Markaan ka hadlayno arrimaha kalluumeysiga sharci darrada ah, waa waxyaabaha ugu weyn ee Soomaaliya caqabad ahaan u soo wajahay. Markaan ka hadlayno arrimaha kalluumeysiga sharci darrada ah, Soomaaliya waxaa aad uga dhaco kalluumeysiga sharci darrada ah, waxaana ugu badan dalalka kalluumeysiga Soomaaliya si sharci darrada waxaa ka mid ah waddanka Iiraan, Yemen, Shiinaha. Saddexdaas dal ayaa ugu badan dadka dowladaha ka kalluumeysta Soomaaliya si sharci darro ah. Dowladda Soomaaliya waxay leedahay qalab, waxay arki kartaa kalluumeysiga ka socda sharci darrada badda Soomaaliyeed. Tusaale ahaan, wasaaradda kalluumeysiga oo kale waxay leedahay qalab la yidhaah VMS, Vessel Monitoring System, qalabkaasoo lagu ogaan karo markab kastoo soo gala biyaha Soomaaliya, ama ha noqoto territorial sea-ga ama ha noqoto EEZ-ka. Laakiin tallaabo laga qaadi karo ma jirto, sababtoo ah ma dhisno ciidan xoogan oo ciidanka badda ah kuwaasoo tallaabo ka qaadi karo. Laakiin waa la arki karaa markabka markuu soo galo biyaha Soomaaliyeed, waxaa la ogaan karaa meesha uu joogo, waxaa la ogaan karaa IMO numberka, waxaa la ogaan karaa sumadda uu leeyahay call sign-ka. Dhanka kale, markaa eegno dowladda Soomaaliya hadda kahor waxay ruqsad siisay waddanka Shiinaha inay ka kalluumeystaan oo fishing license ayaa la siiyey. Guud ahaan, haddaan u eegno Soomaaliya, lacag bilyanis ka badan ayaa Soomaaliya laga xadaa iyadoo la sameynayo kalluumeysi sharci darro ah. Waxaa aaminsan haddii ciidanka badda Soomaaliyeed la xoojiyo, la dhiso, in howlahaas oo kale laga guuleysan doono. Waxaan kaloo ognahay dowladda Soomaaliya inay dalka Turkiya heshiis kula gashay inay badda Soomaaliyeed shaqo ka qabtaan. Haddii heshiiskaas la dhaqangeliyana, waxaan aaminsanahay in kalluumeysiga sharci darrada oo meesha kasii yaraanayo, oo haddii maraakiib Turkiya ah ay waddanka yimaadaan, xeebaha Soomaaliya iyo dhammaan guud ahaan biyaha Soomaaliyana shaqo fiican ay ka qaban karaan. Dhanka kale, waxaa jirto ciidan midooda Yurub ay leeyihiin EUNAVFOR Force oo biyaha baddayna ku jiro. Ayagana waxaa mandeetkood ah inay ka shaqeeyaan arrimaha khataraha ku ah badaha, oo ay ka mid tahay kalluumeysiga sharci darrada. Laakiin xilligan la joogo, dalka Soomaaliya wuxuu aad ugu nugul yahay kalluumeysiga sharci darrada ah. Waxaan aad uga kalluumeysto waddamada Iiraan iyo Yemen iyo Shiinaha. Waxaa xusid mudan in dowladda Soomaaliya sanadkii 2023 ay soo qabatay kalluumeysi sharci darro ah oo u badnaay Iiraanees iyo Pakistaaniyiin ay ku jireen, laba doomooda laga soo qabtay eriyada Hobyo. Waxaa lagu guuleystay in la maxkamadeeyo, kadibna xukun maxkamadeed ka soo baxo la ganaaxo, kadibna lagala wareego wixii gaadiid badeed ay wateen laba doonyo kale ay wateen. Dowladda Soomaaliyana waxay ka heshay dhaqaale fara badan iyo magdhow, oo qof kastoo kalluumeysi sharci darro sameynaya waxaa lagu ganaaxay lacag oo cadadkeedu iska macquul ahaa. Taasoo kale waxay tusisay in aan kalluumeysiga sharci darrada aan la sii wadi karin. Laakiin markaan u eegno xadiga ka socda kalluumeysiga sharci darro ah iyo intii dowladda Soomaaliya soo qabato, waa wax farqi aad u yar. Marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in ciidankii badda markii dib loo dhiso la yagleelo awoodda ay lahaayeen in lagu guuleysto doono ka hortagga kalluumeysiga sharci darrada ah.
Waa tahay wamaasanta Cabdifataax. Dhageystayaashii, doorkoodii aan dib ugu laabanno, dhageysta kale ayaa doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Bashiir Cadow, jooga Nairobi, Kenya. Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee ilaalinta amniga biyaha badda Soomaaliya? Maxay kale yihiin khataraha amni ee hadda ka jira badweynta Hindiya iyo gacanka cadmeed ee saameynta ku leh ganacsiga badda iyo kheyraadka badda?
Khataraha amni ee hadda ka jira dhanka badaheena waxaa kamid ah burcabadeedku aad u sii yaraaday. Khataraha amni oo badda ka jira waxaa kamid ah in badda ay noqotay meesha lasoo mariyo hukun sharci darrada ah. Waxaan ognahay inaan diris nahay Yemen oo Xuutiyiin ay haystaan. Mararka qaar waxaa lasoo mariyo hubka sharci darrada ah. Sidoo kale, baduhu waxay noqdeen goobta lagu daabilo dadka sharci darrada ah. Bishii lasoo dhaafay ugu yaraan 2500 ku dhawaad ayaa waxay ka tallaabeen gacanka cadmeed, boosaas ay ka baxeen waxayna tageen dhanka Yemen. Khataraha amni oo badda ka jira waxaa kamid ah oo kale in lagu soo tuuro waxyaabaha qashinka ah sida haraaga nuguleerka, waxyaabaha keeni kara wasaqeynta, waxyaabaha kaloo kamid ah waxaa kamid ah in dhac lagu sameeyo badda gudaheeda. Waxyaabahaasoo idil waxay ka mid yihiin khataraha amni ee dalka ka jira. Sidoo kale, waxaa kamid ah in lagu daabulo waxyaabahan sharciga ahayn in laga ganacsado sida dhuxusha oo kale, sida duurjoogta oo kale. Waxyaabahaasoo idil waxay qayb ka yihiin waxaa la yiraahdaa maritime threats oo dalka ka jira. Inahaas ayaa ugu muhiimsan arrimaha khataraha amni ee ka jira madaxweyne Soomaaliya.
Waa hagaag dhageysta kale ayaa isna waxa uu doonayaa inuu su-aal ku weydiiyo. Soo dhowow ayaan leeyahay walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Yaasiin Maxamed oo jooga State of Washington. Agaasimaha iyo daadiyaha barnaamijka Nuur labadiina waa salaaman tihiin. Salaan kadib waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo, bacdama Soomaaliya iyo Itoobiya ay horumar ka sameeyeen wadahadalladii ku saabsanaa inay hesho Itoobiya dekad, Soomaaliya maxaa ugu qorsheysan kaabayaasha dhaqaale ee hadda shaqeeya sida dekadda iyo eleboorka iyo maaragtay inay Itoobiya ay kala soo degi karto badeecadoheeda iyo arrimaheeda kale? Taasina maqsuur gelin kartaa in ay dowladda Soomaaliya iyo ummadda Soomaaliya ay fursad maalgelineed ay ka helaan dhinacaas, bacdama ognahay Itoobiya inay tahay 120 million oo qof? Waa mahadsanta.
Mahadsan tahay. Waqtigan la joogo horta dalka Itoobiya 95% badeecadaheeda waxay kala soo degaan Jabuuti. Waxaa uga baxa sanadkii lacag ka badan $1 billion ayaa uga baxa la soo degita badeecadaas kala duwan. Marka ay noqoto Soomaaliya maalmihii ugu dambeysay ama meelihii ugu dambeeyay waxaa jiray soo dhawaasho labada dal ah. Waxaan ka warhaynaa in Ankara Declaration heshiis lagu gaaray. Markaan usoo laabto su-aashaada, xilliga la joogo marka ugu horreysa horta dekado marka laga hadal tago waxaa ka horreeyo, maadaama laba dal oo daris aan nahay in horta la dhiso wadooyinkii ayaa horta ka horreeya corridoriska la dhiso. Haddii aan la haynin corridoris ama wadooyin isku xira dekada iyo dalkaas wax weyn ma keenayso. Markii hadda noqoto Soomaaliya, waxaa muuqata in Soomaaliya ay ka faa'iidaysan karto fursadahaas oo kale. Hadda meesha ugu dhow ee Itoobiya dekad ahaan laga siin karo inay isticmaasho waxaa ka mid a eriyada Hobyo ilaa Garacad, meelahaas ayaa ugu dhow. Haddii la dhaho dekad cusub ayaa la dhisayaa, la maalgelinayaa, waxaa dhici karta inay waqti iyo lacag badan qaadato, laakiin waxaa haboon dekadaha hadda jira in la isticmaalo oo laga faa'iidaysto. Sidoo kale waxaa muhiim ah in la dhiso wadooyinka isku xiri lahaa oo labada dal isku xiri lahaa. Haddii aan wadan lahayn badeecadii ma gaari karto. Sidoo kale waxaa la sameyn karaa oo kale waxa la yidhaahdaa dry ports ama dekada qalalan in laga dhiso xuduudda Soomaaliya Itoobiya, halkaas kadibna laga sii qeybiyo wixii badeecadihii ahay, kadibna Itoobiya sidaas ay ku galaan. Marka su-aashaas jawaabteeda kooban, Soomaaliya diyaar ayay u tahay inay ka faa'iidaysato fursadaas. Waxaan ognahay shacabka Itoobiya oo 127 million gaaraya inay yihiin dal aan bad lahayn, landlocked country, kadib markii Eritrea ka go'day. Waa fursad dahabi ah oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed u furan in ganacsiga la isku furo, ganacsiga la fududeeyo. Marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay diyaar u tahay. Waxaan rajaynaa howshii faysas fara badan ayaa la mari doonaa bisha Juun sanadkan. Waxaan rajaynaa in warmurtiya dhammaystir ka soo bixi doono, kadibna Itoobiya fursad loo siin doono in ay maal gashato mid ka mid dekada dalka. Intii ka horreysana dowladda Soomaaliya ay kasii shaqeyn doonto jawigii horumarinta dekadahaas iyo sidoo kale wadooyinkii dhisidda wadooyinkii isku xiri lahaa ee labada dal ee isu gudbi lahaa badeecadaha.
Cabdifatax, waa mahadsantahay. Marka gabagabadii ayaan maraynaa adiga oo soo koobaya, dowladda Soomaaliya ma leedahay maraakiib sida dowladihii hore waddanka ka jiray? Haddii aan sii raacsado su-aal kale, ciidanka badda Soomaaliya awood ma u leeyihiin ilaa xad in ay ilaaliyaan amniga xeebaha dalka?
Waa mahadsantahay. Arrinta la xiriiro maraakiib Soomaaliyeed, xilligan la joogo dowladda Soomaaliya ma laha maraakiib khaas ah. Waxaa dhici karta ganacsatada Soomaaliyeed inay leeyihiin maraakiib ganacsi, laakiin waxaan xusuusanaa berigii dowladdii Seed Barre in Soomaaliya ay lahaan jirta maraakiib ama ha noqoto maraakiib kalluumeysi ama ha noqoto maraakiib ganacsi. Xilligan la jooga ma laha maraakiib, laakiin waxaa la rajaynayaa qorshaha waxaan ugu jirto wasaaradda kale gaadiidka badda, waxaan qorshaha ugu jirto in dowladda Soomaaliya ay leedahay ay soo yeelato wax la yidhaah national fleet ama maraakiib ganacsi ay Soomaaliya leedahay. Qorshaha qaranka NTP National Transformation Plan oo 2025-2029 ah ayaa waxaa inoogu jirto inaan soo iibino ugu yaraan 5 maraakiib oo magaca Soomaaliyeed iyo sumad Soomaaliyeed ay la doonto dowladda. Laakiin xilligan la joogo Soomaaliya ma laha maraakiib ay dowladdu maamusho. Waxaa jira maraakiib yar oo ganacsi oo ay leeyihiin ganacsata Soomaaliyeed. Su-aasha la xiriirto arrinta ciidanka badda Soomaaliyeed awood ma u leeyihiin, xilligan la joogo ciidanka badda Soomaaliyeed way dhisan yihiin, laakiin caqabado fara badan ayaa ku gadaaman. Caqabadahaas waxaa ka mid a ciidanka badda Soomaaliyeed macnaha ma laha qalab iyo doomo dheereeyo iyo maraakiib waaweyn ay ku howlgalaan. Waxaan ognahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay Security Council-ka 3 March sanadkan waxay soo saareen qaraar la magac baxay ama tirsigiisu yahay 2775 qaraarkaasoo awood lagu siiyo maraakiibta badda ku jiro inay baari karaan maraakiibta looga shakisan yahay inay sidaan hubka iyo dhuxusha iyo qalabka military. Taas waxay cadayne in gaabis uu ka jiro ciidanka badda Soomaaliyeed. Taas sababtaas awgeed ayaa Security Council-ka ama golaha ammaanka qaramada midoobay waxay awood u siiyeen maraakiibta badda ku jirta maraakiibta shisheeye inay baari karaan maraakiibta ganacsiga haddii ay uga shakiyaan in maraakiibtaas ay sidaan hubka ama hanaqato hub hanaqato ama hanaqato rasaas ama hanaqato dhuxul. Arintaas waxay macnaha aada uga soo horjeedaa ahdiga la yiraa UNCLOS oo 1982 kaasoo sheegayo in dalka uu u madax bannaan yahay maraakiibta marayso ee biyaha dalkaas in isagoo dalkaas uu baaro. Laakiin waxaan ka warhaynaa Soomaaliya inay ku jirto waxaan la yiraa chapter 7 oo UN charter-ka ah. Chapter 7 markaa fiiriso article 41 wuxuu awood u siinaa golaha qaramada midoobay inay go'aan u gaaraan dalkaas ayagoo soo saari kara arrimo la xiriira ammaanka badda Soomaaliyeed. Halkaas waxaa inooga cad in ciidanka badda Soomaaliyeed weli aysan helin awood ay ku maamuli lahaayeen badahayna. Taas waxay keentay in golaha ammaanka qaramada midoobay ay soo saaraan go'aano fara badan oo la xiriira masiirka badda Soomaaliyeed. Waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraa in ciidankii badda awood ay lahaan jireen iyo qalabkii ay lahaan jireen iyo sumcaddii lagu yaqay inay dib u soo laabato, markii dib u soo laabatanana waxaan rajaynayaa in baddii Soomaaliyeed ay noqonayso bad ka caagan khataraha amniga oo ay ka mid tahay smuggling-ka, ay ka mid tahay bucrabadeedka, ay ka mid tahay ka ganacsiga waxyaabaha sharci darrada ah ee ku jirto daroogada iyo dhuxusha. Marka waxaan rajaynayaa insha allah in ciidankii badda Soomaaliyeed dib u soo cesho doonaan haybaddii iyo hanaanka ay lahaayeen.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdifatax Shamuuq oo ah agaasimaha waaxda bii'ada badda iyo horumarinta xeebaha ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee Laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan.
Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha soo diyaariyey. Halkana ka soo jeedinaya weli halkaad nagala socotaana waa Laanta Afka Soomaaliga V O A. Si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Mar kale ramadaan wanaagsan meel kasto aad naga maqlaysaan. Dalka Soomaaliya waxaa dadku ay si weyn u adeegsadaan lacagaha digitalka ee telefoonada la isugu diro, taas oo beddeshay shilinka Soomaaliga oo aan muddo dheer la daabicin. Lacagahan waxaa maamula shirkada waaweyn oo gaar loo leeyahay. Ganacsatada Soomaalida qaarkood ayaa walwal waxay ka muujinayaan inaanay jirin gacan saddexaad ama gacan dhexe oo iyadu maamusha lacagahan. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Soomaaliya 10 sano ee ugu dambeysay waxaa si weyn ugu baahayay isticmaalka lacagaha danabeysan ee taleefannada la isugu diro, taasoo iyadu buuxisay booskii shilinka Soomaaliga oo xilligan duugoobay maadaama waqti dheer aan dalka loo daabicin wax lacag shilin Soomaali ah. Habkan elektroniga ee lacagaha danabeysan la isugu diro taleefannada oo ay bulshadu si aada ula qabsatay ayaa ah mid faa'iido iyo khasaareba ku leh arrimaha dhaqaalaha dalka. Dr. Shaafici Shariif Maxamed waa madaxa ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyay SRA, waxaana dhowaan ururkoodu uu cilmi baaris ku sameeyey bilowgii iyo weliba isticmaalka lacagaha danabeysan.
Lacagtan waxay soo bilaabatay 2009-kii markii ay waddanka soo gaareen lacaga tiro badan oo mashiino lagu daabacday, taasoo qiimo dhex ku dhacay lacagta shilinka Soomaaliga, taasoo keentay dad badan inay diidaan. Dowladda aysan jirin xilligaasi ay kontrooli kartay lacagaha tirada badan, marka waxay noqotay xalka keliya ee lagu badbaadin karo dalka in la helo lacagaha danabeysan. Dabcan waxaan u istaagay arrintaas shirkadaha oo localka ah oo telecommunication-ka sida Hormuud oo xilligaasi keentay wax loo yaqaan SAT, kadib 2011-kiina u bixisay EVC Plus. Marka faa'iido badan ee dalka u leeyahay waa midda koowaad, waxaa meeshii ka baxay lacagihii falsada ahaa ee mashiinada lagu soo daabacday. Waxaa sidoo kale meesha ka baxay in sicirka bararkii iyo sarifkii lacagihii uu nagaaday. Waxaa meesha ka baxay lacagihii dadka isku qabsan jireen, isku dagaali jireen, maxaa yeelay qofka marka lacagta uu diido qofka la xeesoo tagay in loo dagaalo.
lacagtan danabaysan waxaa maamula shirkadaha waaweyn ee gaarka loo leeyahay, kuwaasi oo tartan adagi uu ka dhexeeyo. Cabdinaafac Dalmar waxa uu ka mid yahay ganacsatada Soomaalida ee iyagu walwalka ka muujinaya inaanay jirin gacan dhexe oo iyadu maamusha lacagaha danabaysan.
Faa'iidooyin badan ay leedahay in la isticmaalo lacagaha danabaysan ay ka mid tahay si fudud in la isku kala xawilo adigoo area distance aad weyn jooga, waxaa laga yaabaa inaad qof si fudud ama wax uga iibsato ama uga dirto. Saasay tahay iyada laftirkeeda waxaa jirta caqabado u baahan in la fiiriyo marka waddanku uu guurayo lacagaha danabaysan. Hadda dalku wuu isticmaalaa, waxayse gacanta ugu jiraan private sector, dhinacyo private oo almost iyagiiba competition ka dhexeeyo. Waa dareemi kartaa marka dhowr shirkadood oo iyagiiba competition ka dhexeeyo inay lacagihii danabaysan ay waddanka 99% gacanta ku hayaan, way kala xiran yihiin lacagihii almost. Waxaa fiicnaa lahayd in gacan dhexe ay jirto oo maamusho ama kontrolsho ama la socoto lacagaha danabaysan.
Inkastoo lacagaha danabaysan geeska gees laga isticmaalo, haddana ma laha shuruuc lagu maamulo lacagtan oo aan ka ahayn aaminaad ay dadku ku qabaan shirkadaha. Laakiin haddana waxaa jirta caqabado ku aadan in haddii lacagtan la hakiyo ay saameyn ku yeelan karto dhaqaalaha dadka isticmaala lacagahan taleefanada la isugu diro, sida uu tilmaamayo Cabdiweli Maxamed Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho.
Adduunyada waxaa ka jira lacagaha taleefanada lagu diro ama lacagaha sharciyaha ka yaala, sidaa darteed lacagaha danabaysan ama mobilada lagu isticmaalo Soomaaliya sharci kama laha. shuruuc dowladda Soomaaliya kasoo saartay oo baarlamaanku meel mariyay oo shirkadaha laftirkoodu ay ku xisaabtami karaan oo muwaadiniinta iyo shirkadaha ka dhexeeya dowladduna ku afasaad garayn karto ama ku kormeeri karto, yacni ila hadda ma jiro. Waana caqabad weyn oo runtii xagga sharciyada ah. Taas waa qodob. Macnaheeduna ma ahan inay iyadu faa'iidada iyo waxyaabahaas ay wax u dhibaydo, laakiin macnaheedu waxay tahay waa in lagu baraarugaa oo shuruucda xaggeeda laga fakaro. Qodobka labaad, shirkadaha bixiya adeegyada lacagaha danabaysan oo mobilada la isugu diro runtii dadka u sahlay in badan oo kamid a in laysku gaarsiiyo lacagaha dalka iyo dabadaba laysaga diro, laysuna soo diro, laguna kayso, laguna isticmaalo, damaanad ma laha. Qodobka saddexaad wuxuu noqon karaa tusaale ahaan shirkadaha haddii amar lagu soo rogo oo la yiraahdo laga bilaabo maanta lacagihii danabaysnaa ama lacagihii telefoonada lagu isticmaali jiray waa la joojiyey, shirkadu awoodu ma lahan iyagu dadka damaanad qaadaan oo dadka inay difaacaan. Waxay ku qasban yihiin qofka muwaadinka ee lacagtiisa luntay ee telefoonkii lambarada ugu jireen maanta la xayiray in iyo shirkaduba iskusa ay amarka u qaataan, amarkana loogu fuliyo, dadkuna si sahlan u khasaaraan.
Lacagaha danabaysan ee telefoonada la isugu diro oo ah habka casriga ay dunidu u guurayso ayay aqoonyahanadu sheegayaan in Soomaaliya ay u tahay fursad ay kula jaanqaadi karto caalamka, waxaase ahamiyadda koowaad mudan in la helo dowlad dhexe ama hay-ad xoog leh oo maamusha lacagaha iyo weliba shuruucda hagta. Xasan Kaafi Qoyste, qubanaha V O A, Muqdisho.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 FM.
ramadaan wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Haatanna waxaan idiin soo qabanayaa mid ka mid ah qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan. guud ahaan idaacaddii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o ena waa naga intaas. Waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno haddii aad laydmo, waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo ramadaan wanaagsan.